Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Aziz braderler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Abdullah isimli yigit ağzını kaçan yapış lazım deyip savol yuborganlar. Yani ağzını kança vaxt geçe yapsa boladı, kaçan geçe avukatlansa boladı, azan ayet günü geçe mi deyip soruganlar. Ağız yapış subuh sadık paytada boladı. Subuh sadık ise tong atışka başlaydigan lahzadır. Bu hukum Allah Ta'ala'nın mana bu ayetiden, yani Bakara Suresinin 187. ayetiden alınadı. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ Ta tong bilan tun ajralgunga qadar yengiz ichingiz. Keyin ro'zani tunga qadar davom ettiringiz degan Alloh taolo. Bu oyatning tafsirida Imom at-Tabari Qatodadan rivoyat qilib yozadilarki, mana shu tong bilan tunning chegarasi ikki chegaradir. Mana shu vaqtning orasida ro'za tutiladi. Waqad yara ba'dun ma ala as-sahar yuqalu lahu as-subhul kadhib. Ba'zi odamlar sahar paytida ko'radigan oqlik, ya'ni osmonda kuzatiladigan oqlikni insonlar bu sahar vaqti bo'ldi, tugadi deb o'ylashi mumkin. Bu narsa aslida subhul kazib bo'ladi. Ya'ni yolg'on subh deb ataydi arablar. Mana bu paytda inson saharlikdan to'xtashi kerak emas. Fa'inna subha la khafa'a bi tariqatun mu'taridatun fil ufuq. Chunki subh haqiqiy subh bu aniq bo'ladi, ya'ni ufqda yon tomonga keng yoyilib ketadigan oqlik, yorug'lik boshlanishi bo'ladi deb yozadilar. Ana shu subh sodiq bilan subh kazibning farqiga borish lozim. Avval osmonda sharq tomonda paydo bo'ladigan bir yorug'lik, bu tikkasiga bo'ladigan yorug'lik bo'ladi. Buni subh kazib deyiladi. Bunga inson aldanib qolish kerak emas, hali subh bo'lmagan bo'ladi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yana bir yorug'lik paydo bo'ladi va u ufuq tomonda ikki yon tomonga yoyilishga boshlaydi va ana o'sha kuchayib keyin tong otib ketadi. O'sha subh sodiq haqiqiy subh boshlangunga qadar taom yeyiladi, saharlik davom ettiriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan hadislarida la yag'urranna ahadakum nida'u bilal minas suhur deganlar. Ya'ni Bilolning azoni sizlarni saharlik qilishdan chalg'itib qo'ymasin dedilar. Bilol radhiyallohu anhu saharlikdan avvalroq azon aytardilar. Keyinroq esa Abdullah ibn Umm Maktum azon aytar edilar. Ana shu ikkinchi azongacha saharlik qilishni davom ettirishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurardilar. Navoiy yozadilarki, fihi al-hasu ala ta'khir as-suhur ila qabl al-fajr. Bu hadisda saharlikni to tongga qadar, ya'ni tong otish subh paydo bo'lishiga qadar davom ettirish, kechiktirishning afzalligi ko'rinadi dedilar. Ya'ni hadislarda payg'ambar alayhissalom subh yaqinlashgunga qadar saharlik qilishni tavsiya qilganlar. Yana Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhudan keltiradilar. Tasahharna ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga saharlik qildik. Summa qoma ila solah. Keyin payg'ambarimiz namozga turdilar. Qultu, men so'radim deydilar Anas Zayd ibn Sabitdan. Kam kana baynan adani va suhur. Azon bilan saharlik o'rtasida qancha vaqt bor edi? Qola qadru 50 aya. 50 oyat miqdoricha vaqt bor edi deydilar. Ya'ni o'rtacha o'qilganda 50 oyat o'quguncha vaqt davomida ular saharlik qilishardi. Ya'ni o'sha saharlik boshlanishi bilan saharlik tugashini orasi mana shunda. O'sha azon vaqti yetgunga qadar biz saharlik qilardik deydilar. Bu hadisning sharhida Imom an-Navaviy bunda saharlikni kechiktirishga ishora bor deb yozganlar. Saharlik qancha kech qilinsa, shu subhiga olib borib to'xtatilsa, shu afzal bo'ladi deydilar. Endi bu yerda ba'zi bir shubhalar bo'lishi mumkin. Masalan, hadisda keldiki, "Va iza sami'a ahadukum an-nida'a wal-ina'a wal-ina'u ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu" deganlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni sizlardan biringiz agar azon davoshini eshitib qolsa, qo'lida esa taomi turgan bo'lsa, bu o'zining hojatini davom ettirsin deganlar. Ya'ni bu hadisni Imom Ahmad, Abu Davud rivoyat qilishgan va boshqa ulamolar, muhaddislarning ham kitoblarida bu rivoyat keltirilgan. Ya'ni bunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam saharlik qilayotgan odam azon tovushini eshitib qolsa, unga ta'sirlanmasin, berilmasin, u bilan ishi bo'lmasin, ishini davom ettirsin, qo'lidagi ovqatni qo'yib qo'ymasin deganlar. Ba'zilar bundan azon aytib turgan paytda ham ovqat yesa bo'laverar ekan degan xulosa qilishsa, noto'g'ri bo'lishini ulamolar ta'kidlashgan. Qala al-Xattobiy qultu hada ala qawlihi inna bilalan yu'addinu bilaylin fakulu washrabu hatta yu'addina ibn maktum. Mana bu hadisga bu bog'liq bo'lsa kerak dedilar Xattobiy, ya'ni Bilal kechasi tunda azon aytardilar. Ya'ni hali tong bo'lmasdan oldin tahajjud vaqtida azon aytardilar. Mana shu Bilolning azoniga payg'ambar alayhissalom ishora qilib, Bilol tunda azon aytadi, u paytda sizlar yeng ichingiz to Ibn Maktum azon aytguncha deganlar. Demak, azon aytilayotgan paytda qo'lingizda taomingizni qo'ymasdan yeving degan hadis mana shu Bilolning azonlari ni nazarda tutadi deyishadi. Ya'ni Bilol azonni e'tiroz aytganlar. Ammo yana u kishi yozadilarki, Xattobiy, fa amma iza alima infijara subh fala hajata bihi ila adani sarih. Agar inson subh bo'lganini aniq biladigan bo'lsa, unda azonni eshitishga hech qanday hojati yo'q. Li'annahu ma'murun bi an yumsika 'ani at-ta'ami wash-sharab. Chunki subh bo'lgan paytda ovqatdan va ichimlikdan to'xtashga buyurilgan. Azonni eshitib keyin to'xtashga buyurilgan emas degan ma'noda yozganlar. Agar azonni ehtimolki kechroq aytayotgan bo'lishi mumkin, azonga ishonib qolish kerak emas, balki o'zi bilish kerak inson subh qachon bo'ladi, qachon saharlik vaqti tugaydi, o'sha vaqt tugashi bilanoq azon aytadimi aytmaydimi inson taomdan to'xtash kerak, illo ro'zasi ochilib ketadi. وقال البيهقي وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر. يقردك وتلقين حديث أجل صحيح بولسا بو وشا فيغنبر صلى الله عليه وسلم بلقين لردك يعني حالي طن أتمستن أتلقين أزان من نظر تلقين بولده. Ya'ni Bilolning azonlari nazarda tutilgan bo'ladi. Ammo agar tong otadigan bo'lsa, demak, og'iz ochiladi agar inson to'xtamasa taomdan. Qala ibn Abdulbar va fi hadza dalilun ala anna as-suhur la yakun illa qabla al-fajr. Bu hadisda shunga dalolat, shunga dalil borki, saharlik fajrning oldida bo'ladi. Fajr boshlanmasdan oldidan saharlik bo'ladi. Undan keyin esa inson to'xtashi kerak. Va qala aydan va qad ajma'a al-ulama ala anna man istayqana as-sabah lam yajuz lahu al-aklu wa al-shurbu ba'da zalik. Yana Ibn Abdulbar yozadilarki, barcha ulamolar ijmo qilganlar, hammalari ittifoq qilganlarki, inson subh bo'lganini aniq bilgandan keyin unga yemoq, ichmoq joiz bo'lmaydi. Mana shulardan xulosa qilib aytamizki, biz subh vaqtini oldindan aniq bilgan bo'lishimiz kerak. Inson albatta Ramazon oyiga kirganda mana hozirgi zamonda chiqarilgan taqvimlardan foydalanadi. U taqvimlarda ana shunday daqiqalar ko'rsatilgan bo'ladi. Buni inson agar uddasidan chiqsa, tekshirib ko'rib bilib olish kerak. Ya'ni shu taqvimda belgilangan vaqtni to'g'ri ekanligiga inson yaxshi ishonch hosil qilib oladi agar uni o'zi bir tekshirsa. Ya'ni shu subh bo'ladigan paytida turib, uyda o'tiravermasdan turib, tashqariga chiqib, tomga chiqibmi, balarroq joyga chiqib, atrofni kuzatib, osmonni kuzatib, o'sha subuh qachon qaysi daqiqada paydo bo'lganini o'zi bilishi bu vojib bo'ladi, lozim bo'ladi. Har bir inson o'zi bilish kerak yoki bilgan odamlarning so'zini olish kerak. U mana shunday qilib agar taqvimlarga ko'rsatilgan vaqt haqiqatan ham to'g'ri kelsa, unda o'sha vaqtdan o'tkazishi mumkin bo'lmaydi. Agar siz kuzatmasangiz ham shu taqvimda belgilanganini aniq deb, to'g'ri deb biladigan bo'lsangiz, unda siz o'shanga rioya qilishingiz lozim bo'ladi. Undan o'tkazib yuborishingiz mumkin bo'lmaydi. Alloh taolo barchamizga bu ibodatlarni chiroyli bajarishni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.